Você sabe se tá sério?
Alguém colégio. Acima de todas as aulas, tem que ver qual o nome deles deve. Equipe Marcelo, CSK, que vai em DM e Alltime. Filmes. E Alltime, vai dizer que esse esporte não tem direito para adiantar em que é bem a leste para nós. O jogo. Desvisitar candidatos. Ah, preço, como se chama.
Nē, bet lūdzu nav jautājums. Es piekrītu tavai kandidatūrai. Oj, mikrofons nebija, bet man skaļi ir balss, tāpēc var vēst arī kaut kā baznīcā. Es apstiprinu un ļoti piekrītu tam, ka tu vadīsi šo komiteju. Ir ļoti skaļi. Paldies.
Debates. Tad es aicināju to balsot par priekšlikumu. Tad ir noticis. Seši par. Un par komitejas priekšsēdētājs ievēlēts Renārs Kriņš. Tagad nobalsojam par lēmumu projektu kopumā. Aicinu balsot. Lēmumu projekts. Pieņemts vienbalsīs. Izglītības sporta komitejas priekšsēdētājs ievēlēts Renārs Kriņš. Paldies. Un tad es varu tālāk darbu kārtību.
Tad mūsu pieņemts mazās komitejas darbu kārtībā ir vēl izjautājums, ka izglītības sporta komitejas priekšsēdētājiem ir ievēlēts. Un ir priekšlikums. Iesniegts ievēlēt Mainacīnu par izglītības sporta komitejas priekšsēdētājiem vietniem. Varbūt izmantojot to, ka mēs tam mikrofons jau ir ieslēgts un izpārgats pār jautājumiem un debats vietas īcumā, jā. Par aidenu mēs esam rietnes un pazīstam tie februārijas lauciņā un pateikojumies, jo mēs esam līdzīgi problēmu izlaidīgs iestādes strādājums. Daudz, ko ir jautājumi ir stimulācija. Es vērtā arī sporta lietām. Mēram ir pieredze arī izglītības iestādes vadībā. Viņš ir tāds loģisks un aktīvs cilvēks. Es redzu, ka viņš brīdī noteikti varētu būt ļoti labs un pēc priekšnākā vietā. Aizvien atbalstāt.
Es drīz, jā, papildinu vienādu, ko aicinu atbalstīt Sandras Vieslikumu, ņemot vērā aina pieredzi tiekūt klausa direktoram tā un izglītības jomās. Tāpēc domāju, ka vēl ir papildinājums komitejā padēt.
Jā, papildus piebildi komentā, mēram, nu, prognozēju to, ka mūsu līdzi, kas tā pārdiņā būs ne tikai izglītības un sporta, bet arī kultūras jautājumi un Aimas Kilnis noteikti ir arī kultūras cilvēks.
Par piesību.
Nostājiem par tiešām tā vietu ģinzēm par tā vietu. Paldies. Par priekšlikumu vai novalsts projektu piedzē. Līdz viens, atbalsts nav, un piedzēlēšu mēs nav. Tātad priekšlikums ir atbalstīts, un mums aiziet novalsts par pamats jautājumu. Paldies. Paldies no brīvā, kā spiedzis par piedzis pret, atbalsts nav, un piedzēlēšu mēs nav. Un līdz ar to, mēs stīvils ir ievēlēts par Zinmēs kundzēms novas pārklādības, izglītības sporta komitejas priekšstādā vietā.